на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна і з вамі далей Вячаслаў Ракіцкі. У наступную гадзіну вы яшчэ пачуеце падарожжа свабоды, падарожжа сёння ў вёску Калодчына на Вялейшчыне. У перадачы «Беларуская замежжа» пра тое, што з заходняга жыцця беларусы хацелі б пабачыць на радзіме. Экспертыза свабоды прысвечана вынікам візіту Муамара Кадафі ў Беларусь. А ў вольнай студыі размова з інжынерам Георгіем Каржанеўскім, які штогод ездзіць у Комі і ўсталёўвае там крыжы ў памяць загіблых у гулагу беларусаў. Але найперш я пазнаёмлю вас з галоўнымі падзеямі дня ў Беларусі і ў свеце. Дэлегацыя Еўразвязу на чале з намеснікам дырэктара генеральнага дырэктарату ў пытаннях замежных сувязяў Еўракамісіі Х'юга Мінгарэлі знаходзіцца з візітам у Менску. Дэлегацыя сустракаецца з прадстаўнікамі афіцыйна менскай дэмакратычнай апазіцыі. У Пінску дэмакратычныя актывісты праводзяць вулічныя акцыі, распаўсюджваючы лістоўкі з інфармацыяй пра Александра Баразенку, свайго земляка, якога ўтрымліваюць у следчым ізалятары ў Менску. Баразенку вінавацяць па крымінальнай справе 14 моладзевых актывістаў, якіх затрымалі ў студзені падчас акцыяў прадпрымальнікаў у Менску. Былы кандыдат у дэпутаты па Слонімскай выбарчай акрузе нумар 58 Іван Шэга патрабуе праз суд 20 мільёнаў рублёў ад старшыні сакратара ўчастковай выбарчай камісіі. Іван Шэга пасля аб'яўлення вынікаў недаўніх парламенцкіх выбараў высветліў, што на адным з участкаў за яго прагаласавала значна болей людзей, чым было запісана ў пратаколе. На прадпрыемствах гораду Масты масава бяруць адбіткі пальцаў. Міліцыянты спасылаюцца на загад начальніка міліцыі, згодна з якім адбіткі будуць браць у ва ўсіх ва ўзросце ад 30 да 55 гадоў. Пры гэтым міліцыянты не тлумачаць прычынаў такой акцыі. І зараз пра некалькі міжнародных падзеяў. У ЗША сёння праходзяць выбары прэзідэнта і сяброў абедзвюх палатаў кангрэсу. У многіх штатах ЗША перад выбарчымі ўчасткамі вялікія чэргі. Паводле большасці нацыянальных апытанняў першых вынікаў галасавання, дэмакрат Барак Абама апярэджвае рэспубліканца Джона Маккейна. Сотні дэманстрантаў затрыманыя сёння ў Маскве ў часе несанкцыянаванага маршу, якім нацыяналісты адзначылі Дзень народнага адзінства. Свята народнага адзінства адзначаецца ў сувязі з выгнаннем з Масквы ў 1612 годзе войску Вялікага княства Літоўскай Рэчы Паспалітай. Вы слухалі выпуск навінаў.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларуская замежжа. У сённяшняй перадачы размова пра тое, што з заходняга ладу жыцця замежныя беларусы хацелі пабачыць на радзіме. Але спярша нашае падарожжа Дзмітрый Бартосік пабываў у вёсцы Калодчына на Вялейшчыне.
Вёска Калодчына, на першы погляд, мала чым адрозніваецца ад астатніх беларускіх вёсак, але гэта толькі на першы погляд. Пры ўездзе ў вёску раю ўсім скінуць хуткасць, а то атрымаецца як з тым дачнікам, пра якога распавядаюць у Калодчыне. На хуткасці пад 100 кіляметраў па вёсцы ляцеў жыгуль, як заўжды лётаюць па другасных дарогах, і раптам наляцеў на ляжачага паліцыянта. Грукат, віскат тармазоў і маты на ўсю ваколіцу. Затым жыгуль ізноў набраў хуткасць, каб праз 200 метраў наляцець на яшчэ аднаго паліцыянта, яшчэ больш круцейшага. Ізноў грукат, віск, мат і паламаная падвеска. З тае пары па Калодчыну усе ездзяць асцярожна. Але ляжачыя паліцэйскія не адзінае дзіва вёскі. Тут давно забыліся на праблему перагарэлых лямпачак ці шумных кампаній адпачывальнікаў. І хто ж гэты дабрадзей, які аблягчае жыццё людзям? Паслухаем калодчынскую кабету.
Нашай вёсцы пашанцавала, мы сразу не зналі, што он такая знаменітасць. Ну і вясковыя жанчыны звалі яго барын. У него від очень такой представитель, он порядочный, он настолько адекватный человек, что я его просто боготворю.
А вось другий голос на имя калодчынскага героя.
Я считаю, что этот человек послан Богом для Колодчина. Во-первых, он решает все вопросы, которые возникают. И вся деревня уважает его. Его избрали старостом. И староста для нас таким является, как Богом.
Колодчину сапраўды пашанцавала со старостом. Александр Газов, коренный москвич, живе в Беларуси от 1969 года. Ён стралок, чемпион 21-х олимпийских гульняў у Монреале и призер Олимпиады у Москве. У Колодчин перебрался до жонки, якая родом отсюль. Сам побудовал прыгожую сядзібу, сам вяде свою господарку. Ён сапраўды падобны на старэючага арыстакрата. Сівы прыгажун з разумным позіркам, які разважліва курыць, прыпальваючы адну цыгарэту ад другой. Мы сядзім на верандзе, дзе цёмнае дрэва сценаў, упрыгожанае галовамі дзікоў, паляўнічыя трафеі.
Мне задавалі вопрос после этой олимпиады. Как вы считаете выступление наших стрелков? Я говорю, отрицательно. А почему? Я говорю, мы ездили в Монреаль, три человека от Белоруссии. Кедяров, Торшин и я. И привезли три медали. Первое, второе, третье место. Сейчас ездило семь человек. И не привезли ни одной медали. Как вы оцениваете ее? Они сразу замолчали. А почему? Я говорю, не знаю, надо искать.
Былы олимпийский чемпион с цікавасцю глядзіць на будучыню спорту, китайского спорту.
Значит, у нас, к примеру, на одного стрелка там, да, что в команду, ну, 3-4 претендента, да? А у них выбирали стрелка одного из 6 тысяч человек. Как вы считаете? Есть из кого выбрать? У нас мало спортивных школ. Ну что на Беларуси? 4 спортивные школы, стрелки. В каждой школе там по 30 человек стрелков. По 40 человек. Ну что это? А у них ни одной средней школы нет без спортивного профиля. А у нас этого практически.
Вёсцы Колодчына не пагражае вымірання. И секрет тут у размещении вёски недалеко от Вилейского водосховища. Земля тут не только пригожая, але давно уже не танная. Меньше, чем за 15 тысяч доляров участков няма. И дамы тут будуются нетиповые, все больше драуляные, просторные сядибы. Але что цікаво, это ніякія не дачи. Гэта маёнткі для таго, каб прыгожа правесці старасць. Саміх карэнных жыхароў у Колодчыне з кожным годам меней па самай натуральнай прычыне. Але найстарэйшая жыхарка Колодчына, старая Ганна, прычыну вясковага бязладдзя бачыць не ў 60-х, а ў 40-х годах.
Пасля вайны гналі ў калхозы, многа людзей на той свет пашло. Ну што ж, аднімалі ўсё? І калёсы, і атосы, і сані, і плугі, и хомуты, и кони, все. И вешалище, и усяго было. И дома, мой тата дома еще месяц не ночевал, гнали у колхоз. Некоторые пошли, а мы не пошли. Я говорю, таточка, будем держаться. А брони бог, если это ж война, это ж право меняется. Так еще жизнь нас будут колхозниками звать, то мы колхозники.
У эфиры «Подорожжа свободы» Змітер Бартусік рассказывая про вёску Колодчына Вялейскага районаў.
А зараз поговорим с переселенцами из России, докладней из этничной Беларуси, со Смоленщины, а еще докладней из Гнездова, станции, якая находится неподалеку от Катынского лесу. Семейная пара Владимира и Тамары переехала в Беларусь давно, але уражанні дзяцінства назаўжды засталіся у памяти.
Писалося, организовали Советский Союз, что вот немцы побили. Мы проезжали, раскопки там делали с организацией Объединенных Наций. Вот, и как бы нашли патроны немецкие. Ну, все это было подстроено. А вообще было так, значит, разоружали их. В основном были ксенцы, ну, священные и офицеры. Люди в одно место, вещи в другое место скидывали. Повезли туда, в этот лес. Ну, слухи были о том, что, значит, будет колхоз, хочет сделать поляку с этими. Как бы им предлагало правительство, не согласились. И их там потихоньку были такие рвы длинные покопаны.
Но это уже открылось после войны.
Но местные жители знали.
Знали-то?
Конечно. Слышали стрельбу, и как их, куда их увели. Было огорожено колючей проволокой, там несколько родов, все это. Еще недалеко есть блиндаж. Ну, такой якобы и разговоры были, что Гитлер прилетал туда, значит. В этот блиндаж я даже сам ходил. А где это самое, их убили, тоже несколько раз был. Говорили, там грибы есть, но пойти как-то неприятно же, что были там трупы. Но там, как потом говорилось, что мало того, что побили поляку, так побили те, которые поляков убили.
Совсем недавно у белорусской военной газете я прочитал артикул, где в который раз доводили, что ниякая НКВД до расстрелу у Катыни дочинения не мае, что наилепший доказ немецкие гильзы, якие яны все ж не оригинальные у своих доказах, что у Катыни, что у Куропатах. Послухаем Тамару.
Мясовые жихары, яны неяк пострадали, потерпели от того, что там творилось у Катыни.
Конечно. Когда немцы пришли, они же стали в июле, жара, молодежь нахально туда, и дядька мой участвовал, царство ему небесное, раскопки делали, доставали трупы. И как дядя мой сказал, что там наших несколько деревенских тоже нашли. То есть не только поляки там пострадали, там попались и наши. Молодежь вот раскапывали, это было... это кошмар, и тоже занимались и мародерством. Золотые зубы там доставали, некоторых и судили. Но это так говорили, я была ребенок, то есть я свидетельствовать точно не могу.
А вы верите в то, что до этой поры в газетах пишут, что поляков расстреляли немцы, а не советы?
Советы почему? Когда поляков стали привозить, у нас станция там, Гнездово. Было отцепление от станции где-то метров на 200. Но детей-то удержать нельзя. И выгружали их днем, утром там, ну, в светлое время суток. И мы, дети, все равно бежали туда, все равно смотрели. Нас гоняли, но мы смотрели. Я лично помню, как вот с одной стороны стоит, ну, как раньше называли, воронок. С другой для вещей. Трап от вагона. Так вот, вещи бросают в одну эту, сам садится в другую. И народ говорил, что Козьи горы, это Катынский этот лес так называется у нас, Козьи горы, козы когда-то водились, сказали, будут делать им колхоз. Да? И вот их туда свозили и сделали им колхоз.
Але я не з'ехаў з Калодчына з пустымі рукамі. Тут жыве адзін з найлепшых майстроў лазаплятення Уладзімір Фаменка. Ягоная хата ўяўляе сабой своеасаблівы музей прыкладнога мастацтва. Тут ёсць з лазы і кошыкі, і крэслы, і дыванкі, і сталы, і нават афіцыянскі столік на колцах.
Што можна зрабіць з лазы? Ну, акрамя кошыкаў.
Акрамя кошыкаў, там всякие і светильники, мебель можна делать, табуретки, столы, стулья, диваны, топчаны, шезлонги, детские кроватки, ширмы делать, прихожие, абажуры, дачники такие заказывали кровать 5 на 4 метра. Сделать нужно было так, чтобы внутри не было ни одного сучка задоринки, потому что внутрь вставлялся водяной матрас.
Вояк. И такое можно зарабить?
Да. Как говорится, решетом воду не наносишь. Я могу из лозы сделать кружку, можно будет из нее пить.
Скажите, вы сами до этого пришли, те был некий наставник?
Не было, я самоучка.
Набывши у Владимира кошик для дочки, я подумал, что безумовно, без мовы няма нации. Але и без спрадвечного мастацтва так само нация не зусім полная.
Падарожжа свабоды. Дзмітрый Бартусік пабываў у вёсцы Калодчына на Вялейшчыне.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Кастусь Касько з Нясвіцкага району. Цяпер настав момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Новы агляд лістоў на свабоду ў нашай вечаровай праграме ў сераду. А сёння, праз дзве хвіліны, беларуская замежжа. Тэма выпуску «Што варта было б пераняць беларусам з заходняга ладу жыцця?». Але спярша яшчэ нагадаю асноўныя тэмы дня. Делегация Евразвязу находится с визитом у Менску. Делегация сустракается с представниками официального Менску и демократичной оппозиции. У Пинску демократичные активисты проводят уличные акции, распаўсюджваючи информацию про Александра Борозенко, своего земляка, якого утримливают у следшем изоляторе у Менску. На предприемствах мостов массово берут отбитки пальцев. Милицианты спосылаются на загад начальника милиции, згодно с яким отбитки будут брать у во всех во возрасте от 30 до 55 годов. Супрацовники белорусской милиции склали 11 административных протоколов за порушение ажиццявления валютных операций. Правоохоучие органы тлумачат з'явление валютчиков каля обменных пунктов часовым дефицитом доляров. Был ректор Белорусского державного университета Василь Стражу узначалил Институт китаязнавства имя Конфуция. Вы на хвалях Радио Свобода, далей беларуская замежжа. Вертаючыся дадому, беларусы замежжа нерэдка перажываюць культурны шок. Тое, з чым раней ільга было мірыцца, цяпер здаецца ім непрымальным. Што з заходняга ладу жыцця замежныя беларусы хацелі б пабачыць на радзіме? Перадачу падрыхтавала і вядзе Татьяна Поклад.
У гэтай перадачы бяруць удзел беларусы з розных краінаў Еўропы, розных узростаў і прафесіяў. Аб'ядноўвае іх, напэўна, адно. Яны падтрымліваюць сталыя сувязі з бацькаўшчынай. І ў іх назапашваецца досвед заходняга жыцця, якім яны гатовыя падзяліцца. Што лепшага з захаду яны б параілі для Беларусі? Алена з Менску жыве ў Гамбургу 8 гадоў. Яна распавяла пра тыя добрыя прыклады з жыцця заходняй Нямеччыны, якія кожны беларус лёгка мог бы пераняць, было б жаданне.
Сёння на раніцы я выйшла з дому, села на ровар. Ты тут такі транспарт, каб з'ездзіць у краму ці што. І я ехала на ровары і ў гэты час прыбіралі, якраз звозілі, збіралі смецце. Вось бачкі такія каля кожнага дома стаяць. І мужчына, супрацоўнік гэтай фірмы, ён пачакаў, пакуль я праехала, не цягнуў далей гэтыя бачкі. Ну, я па звычцы, як тут прынята, падзякавала яго. Ён усміхнуўся, пажадаў мне добрага дня. Адным словам, мы бачылі свой месяц першы раз у жыцці, але вот ён зрабіў мне такую маленькую паслугу, некі знак увагі, і настрой адразу палепшыўся. Тое самае адбываецца, ну, можна сказаць, на кожным кроку. Вось гэта ветлівасць, пажаданне добрага дня ў краме, калі ты купляеш, з табою вітаюцца на пачатку, а потым жадаюць добрага дня, і ты чуеш жывы голас чалавека, бачыш яго усмешку, і я б хацела, каб гэта было і паўсюль, можа, на зямлі, асабліва ў Беларусь.
У Гамбургу Алена выкладае нямецкую мову, якую засвоіла ўжо пасля пераезду ў Нямеччыну. Беларусь наведывае штогод, звычайна разам з мужам, ён немец, славіст, дзякуючы Алене ведае цяпер і беларускую. Алена працягвае.
Гэтым летам я была ў гасцях, у сваіх родных. Не заўсёды так, можна сказаць. Вот это такія суровыя твары казённыя, што вы хаціце. Нек вот гэта мяне ўжо раздражняе.
На пачатку мінулага стагоддзя Алайза Пашкевіч цётка пасля паездкі ў Швецыю на старонках нашай Нівы заклікала беларускіх дзяўчат саджаць кветкі на панадворку. Парада, пэўна, застаецца і сёння актуальнай, асабліва калі параўнаць выгляд дамоў у гарадах у Беларусі і той жа Нямеччыне.
Людзі ўпрыгожваюць свае дамы, кветак многа. У нас на загарадку мамы заўсёды многа кветак, яна любіць. Хацелася, каб у гарадах, у Мінску, у дварах, каля дома можна некаторыя ёсць высотныя дамы, можа там 5 ці 7 пад'ездаў. І адразу бачыш, вот нехта ж знаходзіцца каля аднаго пад'езда, ну просто цуд, кветачкі, ну яны простыя, але яны ж прыгожыя. А каля другога пустэча просто, ніхто не даглядае. Вот у пад'ездзе брудна. Хацелася б, каб гэта было, бо тут мы живём таксама у такім у высотным, можна сказаць, это чатырохпавярховы дом. І людзі стараюцца, ну, канешне, тут прыбіраюцца, ёсць розныя, калі людзі самі прыбіраюцца ў пад'ездзе, але неяк стараюцца, каб вот для ўсіх было утульна і чыста. Вось і кветкі. І чысціня, вот людзі, канешне, ў горадзе тое, што ёсць такія кантэйнеры для паперы, для бутэлек, для шкла, вот і для пластмасавых розных такіх рэчаў, там упаковак і ўсё. Вось гэта вельмі, што людзі неяк сочаць, можа, і за асяроддзем і гэтак далей.
Але паставовая такая рэч, якая першая, што прыходзіць да галавы, гэта, скажам так, стаўленне да асобы тут.
Язэп Паўловіч таксама жыве з сям'ёй у Нямеччыне, у Дюссельдорфе, і амаль столькі ж, колькі Алена, 7-й год.
Это агульнаеўрапейская, але ў Нямеччыне тут адметнасць. Гэта ёсць адным з пунктаў канстытуцыі, асноўнага закону. Ну, это я ведаю, таму што на моўных курсах мы вывучалі, нам ўсё гэта расказвалі. Тут у канстытуцыі першым пунктам запісана, што годнасць чалавечай асобы ёсць недатычнаю. Ну, а ўсё астатняе тут ўжо з гэтага вынікае. Тут і падзел уладаў, і як тут і мясцовае самакіраванне, і пабытовыя нейкія з'явы. Кожны адчувае сябе як асоба, абароненая дзяржаваю. Тут ёсць, канешне, калі, як немцы такія ж людзі, як і ўсе астатнія, тут усё бывае. Усё, што заўгодна. Але кожны, хто парушае, гэта ведае, што ён парушае закон, і таму стрыманая такая ветлівасць, гэта норма побыту, і нават калі да вас ставяцца адмоўна ці нават варожа, ніхто не пераходзіць, не перасякае пэўных межаў, і ўжо калі там даходзіць да нейкіх экстрэмальных рэчаў, гэта ўжо амаль неверагодна. І гэта нам вельмі не стае.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Што з заходняга ладу жыцця замежныя беларусы хацелі б пабачыць на радзіме? Сваімі назіраннямі дзеляцца беларусы з розных еўрапейскіх краінаў. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Што варта было б добрага і карыснага пераняць беларусі з заходняга досведу? Такое пытанне я задавала беларусам з розных краінаў Еўропы. Язэп Паўловіч з Нямеччыны адзначае, што, на яго думку, найперш варта Беларусі ўспрыняць ідэю каштоўнасці асобы чалавека. Прынамсі, гэтак, як гэта ёсць у Нямеччыне. Язэп Паўловіч працягвае.
Што тычыцца навакольнага асяроддзя, звяроў і гэтак далей, то, пэўна, я ўсё ж такі схіляюся да таго, што вось гэты пункт ці ідэя тым, што чалавечая асоба ёсць недатыкальная, працуе і тут, ну, таму што тут вельмі неагрэсіўныя сабакі, вельмі такія паважныя каты. У Дюссельдорфе больш зайцоў, чым сабак і кошак разам узятых. Яны тут натоўпамі ходзяць, па вуліцы іх ніхто не чапае. І чаплі, і каго тут толькі нема. І такіх гусей, як тут, я ніколі не бачыў. Некія чырвоныя, з сінімі перамі. Пасля нашых пустэльні, скажам так, калі толькі там вароны лётаюць, першым часам я, ну, быў такім становчым шоку, калі вось гэтыя жывёліны ходзяць, лётаюць, поўзаюць і нікога не баяцца.
Так кажа Язэп Паўловіч з Дюссельдорфу. Гэта Нямеччына. Чаму варта было б павучыцца Беларусі ў Эстоніі? Горны інжынер, беларускі актывіст з Кохтла Ярве з Эстоніі Сцяпан Разанка.
Трэба было б трошкі павучыцца наогул беларусам змагацца за свае правы. такое солнце. Вот я вспоминаю, когда была называемая фосфоритная война, солнце вышли на улицы, на площадь, рады и телебашни гласили. Выник таки был, что фосфориты перестали распрацовывать. Я недавно был на тех площадях, где ранее не распрацовывались. И видите, зараз скажу двумя обоими руками за то, что спынили. Бо это была вельми варварская работа. Только нарыли, только накидали, что аж здається батюшка глядеть на это.
Степан Розанко, який ездил на батьковщину на своем автомобиле, так само означає, что варто было по Беларуси скористаться з эстонского прикладу реформування праці поліції.
Правоохоронні органи працюють, мені здається, більш на користь усіх. Тільки те, що наша поліція не може брати гроші, штрафи за порушення ніякі. Це дуже добре. Вже кишені вони не відкривають. Наприклад, у Білорусі такого не могло б бути, мабуть, коли б поліція затримала президента країни, його автомобіль, за велику швидкість. Це зовсім у голову не вкладається, як таке могло бути в Білорусі.
Степан Розанко – один з лідерів білорусько-естонського згуртування. Опошній раз у Білорусі він був зовсім недавно. Він означає, що відомо, важливі такі основні речі, як свобода слова, до прикладу. Ну, а так само він раїв би Білорусі повчитися у Естонії сучасної організації економіки. Бо, означає Степан Розанко, білоруська система не дає шляху для ініціативи. У сучасному світі так не працюють.
Мне так кажется, при том, что в Беларуси вельми строгая вертикаль такая, и это мешает развитию экономики. Нема инициативы снизу. По каждому глядеть, что скажет начальство. Як поглядеть, брыжей поведеть, вправо, влево, вверх, вниз, тогда я буду нечто робить. А инициативы мало.
Что доброго и корыстного пораили б свою родиме с заходнего досвиду замежные белорусы? Беларусы з розных еўрапейскіх краінаў адзначалі таксама неветлівага, недабразычлівага чалавека, няздольнага усміхацца, папросту могуць і не прыняць на працу. Лілія Сазанавец з Вялікай Брытаніі дадае, тут не возьмуць на працу педагога ў любой сферы, калі ён у часе інтэрв'ю пры прыёме на працу не скажа пра павагу да дзяцей. Лілія Сазанавец з мужам і двума сынамі ў Вялікай Брытаніі 7 год. Тут Лілія атрымала іншую вышэйшую адукацыю. Цяпер яна працуе і працягвае вучыцца, яе новая спецыялізацыя – ранняе дзяцінства. Чаму магла б павучыцца Беларусь у Вялікай Брытаніі? Лілія Сазанавец.
Ну, я думаю, што варта запазычыць гэта, даць свабоду вучням. Асабліва ў старэйшых класах. А свабоду ён будзе мець толькі тады, калі ён будзе мець права слова, калі ён будзе ведаць, што ён мае права паспрачацца з настаўнікам, яго за гэта не выганяць са школы і не патэлефануюць яго бацькам. І не скажуць, што ён вот так дрэнна выхаваны сёння. Ну, вось гэта, я думаю, самае галоўнае. Усё павінна быць збалансаваным. Я таксама не вельмі тут згодна з усім, што тут ёсць. Але ўсё-такі тая адказнасць, асабліва чым старэйшы дети, чем они у старейших классах вот учатся, чем, ну, колледж, потом университет. Особливо в университете это было, это повинно быть 100% студент отказный за свою учебу на все 100%.
Лілія Сазанавец з Брэдфорду, гэта Вялікая Брытанія. Да яе далучаецца Алена Міхалюк са старэйшай эміграцыі. У Манчэстэры яна жыве ад 1947 году.
Найбольшым маім жаданнем, каб Беларусь навучылася адатна для яе трошку гэтай свабоды, которая ў Англіі мы карыстаемся. Тут такая, кожны гаворыць на сваёй мове, ніхто нікому не забараняе, ніхто нікога не праслухоўвае за нічога. Вось каб гэтак было на Беларусі, каб шанавалі кожны сваю мову, сваю традыцыю, і свабоды для чалавека. Каб былі такія правы, як у Англіі, на Беларусі, сапраўды было б добрае жыццё для ўсіх.
Алена Міхалюк з Вялікай Брытаніі. Што варта было б пераняць Беларусі з заходняга досведу? Пра гэта ў перадачы гаварылі беларусы з розных краінаў Еўропы. Добрыя ідэі для Беларусі з усяго свету, з любоўю да радзімы і з марамі пра яе дабрабыт. Тут кожны можа далучыцца са сваім досведам. А мне застаецца толькі нагадаць, што са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы ведзе Татьяна Поклад. Новини свободы.
Что стомились от этой постоянной боязни?
Мы хотим свободы выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 23.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Делегация Еврозвязу на чале с наместником директора Генерального директората у питаннях замежных сувязей Еврокомиссии Хьюга Мингарелли находится с визитом у Менску. Делегация состракается с представниками официально Менску и демократичной оппозиции. У Пінску демократичные активисты проводят уличные акции, распаўсюджваючы листовки с информацией про Александра Борозенку, своего земляка, якого утримливают у следчим изолятору Менску. Борозенку виноватят по криминальной справе 14 молодых активистов, яких затримали у студені подчас акции у предпринимальников у Менску. Былы кандидат у депутаты по Слонімскай выборчай окружі номер 58 Іван Шега потрабуе праз суд 20 мільйонаў рублёў ад старшыні сакратара участковай выборчай комісіі. Іван Шега пасля аб'яўлення вынікаў недаўніх парламенцкіх выбараў высветліў, што на адным з участкаў за яго прагаласавала значна болей людзей, чым было запісана ў пратаколі. На предприемству городу Мосты массово берут отбитки пальцем. Милицианты спосылаются на загад начальника милиции, згодно с яким отбитки будут брать у ваущих во взросте от 30 до 55 годов. При этом милицианты не тлумачат причину такой акции. У матчі футбольной лиги чемпионов помеж БТ и Зенитом фаворита нема, заявил на сегодняшней прессовой конференции головный тренер Борисовцев Виктор Гончаренко. Гульня пройдет завтра увечері на Менском стадионе «Динамо». Про подеи у свете. У США сегодня проходят выборы президента и сябров обедзвюх палатов Конгрессу. У многих штатах США перед выборчими участками великие черги. Поводле большинства национальных опытаний у первых выников голосования демократ Барак Обама опереджвае республиканца Джона Маккейна. Сотни демонстрантов, затриманы еще не в Москве, в часе несанкционованного марша, яким националисты отзначили День народного одинства. Свято народного одинства, примеркованное до выгнания из Москвы в 1612 годе войска Великого князства Литовска и Речи Посполитой. Парламент Ирану выправил отставку министра внутренних справ Али Кардана. Причиной стали хлусливые известки относно ягоной адукации. Министр имел подробленный диплом Оксфордского университета. Поводле официальных поведомлений с Багдаду, совместное американско-иракское погоднение, которое позволяет войскам силам США заставаться в Ираку после 2008 года, повинно быть вынесено на референдум. Это были новины.
Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович, витаю вас. Хвилину про 15 у вольной студии размова Михася Скоблы с инженером с Воложина Георгием Коржаневским, який что год по уластной инициативе ездит у республику Коми и усталевывая там крыжи памяти суайчинников, якія загинули у ГУЛАГу. Але спочатку актуальная экспертиза свободы. Закончился трехдневный официальный визит либийского лидера Муамара Каддафи у Беларусь. Что объединяет две страны? Насколько важны дочинения Беларуси и Либии в контексте отношений Менску с Заходом и Россией? Каких конкретных выников можно ожидать от сотрудничества помеж двумя державами? Это питание за круглым столом экспертизы свободы обмерковывают докторант зарегистрованного у Литве Европейского гуманитарного университета Сергей Богдан и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский. Веде передачу Валер Карбалевич.
Візит Александра Лукашенкі у Лібію у 2000 році був маловиніковим. Гандаль поміж країнами мізерний, кредит, який нібито обіцяли виділити Білорусі, білоруський бок так і не отримав. Але ось першому візиту лібійського лідера Маамара Каддафі у Мінськ білоруський бок надав велику увагу. Лукашенко особисто зустрікав Каддафі у аеропорті. Керівники держав зустрікалися 4 рази. Спочатку сам на сам, потім були перемови делегацій, а у понеділок вечором був прийом у гонор арабського гостя. Тяжко навіть пригадати, з яким ще заміжним політиком Лукашенко вів такі інтенсивні перемови. Що об'єднує ці країни, двох лідерів? Родність режиму, супростояння Заходу, чи, як вони кажуть, однополярному світу, чи що інше? Господар Богдан.
На конт того, що така вже велика увага, треба зважити на екстравагантність Каддафі і інших церемоній, він просто б не зрозумів. Що об'єднує два режими, їх об'єднує певна відстороненість від мейнстриму сусвітньої політики. Білоруському режиму не йдеться про ніякі ідейні моменти. Білоруський режим опортуністичний. Учора ми казали брат Чавес, сьогодні ми кажемо брат Каддафі. Завтра ми те саме будемо казати Євросвязу. Йдеться, з ким можна сябрувати, з тим і сябрувати. До гэтага часу. Вялікага выбару ў гэтым плане не было. Гэты візит звязаны з доўгагадовай тэндэнцыяй беларускай ваенкай палітыцы. Гэта наша даўняя палітыка, калі мы сябруем з тымі краінамі, якія былі па нейкіх прычынах адкінутыя ад заходняга свету.
Спадар Класковскі, а вы як думаеце, на чым грунтуецца сяброўства Беларусі і Лівіі? На ідэалогіі, на каштоўнасцях, на супрацьстаянні некім іншым дзяржавам ці на чым іншым?
Увогуле, канешне, ядная такая традыцыя супрацьстаяння Захаду. Хаця зараз, трэба сказаць, тренд памяняўся ўжо. Вось вы кажаце, шмат было такіх пампезных рытуальных мерапрыемстваў. Я думаю, што проста трэба было нечым запоўніць гэтыя 3 дні знаходжання Муамара Каддафі ў Менску. Бо ўражанне такое, што ён заскочыў па дарозе з Масквы ў Кіеў, бо ўтварылася пауза. Там Мядзведзеў з ім ужо пагаварыў, вырашыў пытанні, а Ющенка яшчэ не гатовы быў прыняць, і трэба было недзе трошкі пабыць гэты час. Што ж тычыцца падпісаных дакументаў, дык там нічога гістарычнага зусім няма, гэта такія пераважна міжведамасныя пагадненні, тое, што называецца не царская справа, гэта могуць чыноўнікі значна ніжэйшага рангу вырашаць і падпісваць. Таму ўсё звялося пераважна да рыторыкі антызаходняй, але я сказаў бы такой змікшаванай, пад маркай развагаў пра тое, што вось шматпалярны свет гэта лепей, чым аднапалярны, але без канкрэтызацыі, так даволі лянівай, таму што зараз не тая сітуацыя. Калі раней і лівійскі рэжымы, беларускі рэжым мелі сталы ярлык ізгояў, дыктатураў, то зараз і Муамар Каддафі, Александр Лукашенко хочуць займець пэўныя канкрэтныя выгоды ад нармалізацыі стасункаў з Захадам. І дражніць зараз гусей, торгаць, так бы мовіць, тыгра за вусы, не тая сітуацыя. Таму некія рытуальныя словы былі сказаныя, але не болей.
Што яднае беларускі рэжым з лібійскім, гэта не толькі супрацьстаянне колішняе з Захадам, але таксама і цікавы досвід для беларускага рэжыму такой нармалізацыі адкрыцця краіны без яе адкрыцця, якое дастаткова паспяхова ажыццявіў Муамар Каддафі, які таксама меў нават больш нашмат праблем, чым Беларусь іх мае ў плане міжнароднай ізаляцыі, але тым не менш змог паспяхова вырашыць самыя вострыя пытанні, пазбыцца ярлыка таго, хто падтрымлівае тэрарызм, і при тым захаваць сваю ўладу. І гэта акурат вось тое пытанне, якое для Лукашэнкі было б самым цікавым у плане вось гэтага досведу, як жа ўсё ж такі можна нармалізаваць стасункі з Захадам і при тым захаваць усё ў краіне ўнутры так, як яно і ёсць.
Замежныя медыі пішуць, што запрашэнне Каддафі трэба разглядаць у пляне пазіцыянавання Менску адносна Захаду і Расіі. Дасюль Лукашэнка імкнуўся шантажаваць Расію сваім сяброўствам з Захадам, Захад сваім сяброўствам з Расіяй. А вось цяпер можна паспрабаваць пашантажаваць абоіх сваім сяброўствам з краінамі трэцяга свету. Наколькі важны гэты аспект супрацоўніцтва Беларусі і Лібіі? Спадар Класковскі.
Думаю, што ў дадзеным выпадку аналітыкі, якія робяць такія высновы, не маюць рацыі, гэта такая інерцыя стэрэатыпаў. Тут не патыхае ніякім шантажом. Ну, напрыклад, прыляцеў ўжо з Масквы Каддафі. Крэмль мае наўпроставыя стасункі і вялікія ўгоды, што тычыцца продажу зброі ў прыватнасці, і Газпром ужо там атабарыўся на радовішчах лівійскіх. Таму палохаць Крэмль Муамарам Каддафі гэта проста смешна. Ды і Захад зараз ставіцца да яго іначай, то бок лідар лівійскай рэвалюцыі ўжо такім раздражняльнікам там не з'яўляецца, наадварот, ён ужо свой намёт разбіваў і ў Брусэлі, і ў Парыжы. А Александр Лукашэнка пакуль толькі тэарэтычна атрымаў магчымасць наведваць заходнюю Еўропу. Але паколькі такая магчымасць атрымана, то зараз, дарэчы, гэта і ёсць козыр беларускай прапаганды. Глядзіце, мы ўсё ж такі дамагліся свайго, здзейснілі дыпламатычны прарыў, таму ні пра які шантаж тут гаворка не ідзе. І, дарэчы, я хацеў бы трошкі запярэчыць спадару Богдану ў сэнсе пераймання досведу лібійска. Ну, прабачце, каким досведам можа Кадафі падзяліцца, што трэба спачатку ўзарваць лайнер, потым па 2 мільёны выплаціць сваякам ахвяраў, і ты будзеш добры ў Брусэлі і ў Парыжы. Да Кадафі іншае стаўленне, ніхто ад яго не патрабуе там дэмакратызацыі правоў чалавека. Ніякую дарожную мапу яму не прапануюць дзеля нармалізацыі стасунку. Адмовіўся ад хімічнай зброі, ад распрацоўкі. Выплаціў там кампенсацыі, пакаяўся за тэрарызм, ну і дзякуй Богу. Гэта максімум, чаго можна было жадаць. Плюс такі чыннік, як нафта і газ. Ёсць беларуская прымаўка, як маеш грошы, дык для ўсіх харошыя. Таксама, як маеш нафту, то для ўсіх будзеш харошыя. І будуць заплюшчваць вочы. Ўсё адно падвойныя стандарты ў гэтым сэнсі прысутнічаюць.
Спадар Богдан, а вы як мяркуеце, ці можна разглядаць візіт Кадафі ў Мінск у якасці некага пазіцыянавання проціваги дачыненням Беларусі і захадамі з Расіі?
Не, безумоўна, гэта разглядаць так немагчыма. Беларусі ідзецца пра тое, што наступнае збліжэнне з Еўропай не будзе безумоўнай капітуляцыі. Я цалкам згодны, што адна справа Лібія і што ад яе патрабуюць, зусім іншая справа Лукашэнка і што ад яго патрабуюць. Але акурат беларускаму прэзідэнту і ідзецца пра тое, каб змяніць гэтую парадыгму, каб сказаць, што мы таксама не заходняя Еўропа, у нас таксама свой шлях.
Эксперты ўжо раней звярталі ўвагу, што Лукашэнка хоць і шукае сяброў сярод краін згояў, але імкнецца сябраваць з багатымі краінамі. Напрыклад, з паўночнай Карэі ён не сябруе, бо там людзі паміраюць з голаду. А вось сябрамі Беларусі сталі багатыя нафтадалярамі Венесуэла, Іран, арабскія краіны Персідскага заліву. І вось цяпер Лівія. Дык можа сэнс такога інтэнсіўнага ўлагоджвання Кадафі палягае ў тым, каб ён услед за Чавесам і Ахмадзінежадам даў Беларусі распрацоўку нафтавую скважну, напрыклад, альбо даў 2 мільярда даляраў, дастаўшы свайго вялікага шатра. Спадар Класкоўскі, як вы лічыце, што канкрэтна хоча атрымаць Лукашэнка ад Кадафі?
Наконт крэдыту тут вялікія пытанні, мусіць не так шмат грошай, таму што Масква мусіла дараваць 4,5 мільярды колішняга яшчэ савецкага доўгу. Тры кірункі, якія я бачу. Па-першае, дыпламатычная супраца. Канешне, тут многае гіпертрафіруецца, у прыватнасці, што тычыцца там руху недалучэння гэтага рэліктавага, ну але нейкія, так бы мовіць, рухі цела на міжнароднай арэне сумесна можна рабіць. Другое, нафта, газ, энергетычная сфера. Праўда, тут ёсць свае цяжкасці, таму што фактычна там ужо радовішчы гэтай лівійскі асядлаў «Газпром». Таму застаецца фактычна мусіць толькі супраца ў сэнсе вайскова-тэхнічным. Кадафі цікавіцца ў прыватнасці напрацоўкамі ў галіне супрацьпаветранай абароны. Таму што, як мы памятаем, да, вось гэта цяперашняе ўлагоджванне стасункаў, былі і налёты амерыканскай авіяцыі, калі бамбілі ягоную рэзідэнцыю. Таму, я думаю, ён заклапочаны тым, каб на ўсялякі выпадак, ці мала як потым падзеі вярнуцца, мець усё ж такі надзейную сістэму супрацьпаветранай абароны. Тут у вайсковай акадэміі навучаюцца курсанты, магчыма, менавіта па гэтым профілі. Потым беларускі ВПК мае адпаведныя напрацоўкі даволі высокага ўзроўню, якія каціруюцца на адпаведным рынку. Такія чыста прагматычныя кірункі, а ўся гэтая рыторыка такая пра шматпалярны свет, гэта звычайны гарнір, характэрны для стасункаў афіцыйнага Мінску з трэцім светам.
Спадар Богдан, а вы як мяркуеце, у якіх кірунках магчымы некія канкрэтныя супрацоўніцтвы паміж Лібіяй і Беларусію? Вось калі глядзець на гандаль, то за 8 месяцаў гэтага года гандаль склаў 19 мільёнаў даляраў, у мінулым годзе ўвогуле яшчэ меншы быў, то бок гандаль зусім мізэрны.
Так, мы акурат і бачылі вельмі шмат такой рыторыкі, як зрэшты і ў ранейшых візітах іншых лідараў падобных краінаў. Калі Лукашэнка заяўляе, што вось мы чакаем у нас лібійскіх спецыялістаў, цяжка ўявіць, у якой сферы лібійскія спецыялісты могуць уяўляць для нас хоць якую-небудзь цікавасць. Наш інтарэс вядомы, наш інтарэс грошы. Іншае пытанне, што безумоўна варта ставіцца да гэтага ўсяго вельмі скептычна, бо з Лібіі пакуль што супрацоўніцтва не ішло так, як гэта планавалася. Прынамсі, нават з Іранам, з з яким у нас більш тісні стосунки, не отрималося поки що отримати ту фінансову підтримку, на яку сподівалися. Так ось наш інтерес такий, а їх інтереси так само достатково вузькі і не відповідає тому трьохденному знаходженню. Я думаю, що перш за все їх інтерес лежить у обслуговуванні совєтської техніки. І у гэтым плані у нас ще довгі гады будуть такі можливості працювати у третьому світі, бо дозволяє пропонувати свої послуги по обслуговуванні, по допрацовці, по модернізації, по ремонті гэтай техніки. Наўрад ці ми зможемо отримати нешто у гэтай країні, де все ще мацней поділено, чим у Ірані. І апошня супраця з Лібією шмат більш небезпечна у плані просто знаходження там наших громадянів. Приклад той проблем, яку мела Болгарія, навіть ставши сябром Еврозв'язу, показав, що гэта країна, де сапраўды уявлення про правопорадок вельмі умовне.
Муамар Каддафі запросив Александра Лукашенко наведати Лівію. Білоруська телевізія повинна показувати, яким інтенсивним міжнародним життям живе білоруське керівництво.
Лукашенко, приймаючи запрошення наведати Лівію, означив, що хотів би приїхати уже з некими конкретними виниками. То бок, ця репліка так само мусить свідчити про те, що є серйозні проблеми у конкретній реалізації тих домовленостей, які заключаються поміж керівниками держави.
У передачі «Експертиза свободи» удільничали докторант зареєстрованого у Литві Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан і редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський. Вів гутарку Валер Карбалєвич. А зараз основні теми сьогоднішньої програми.
Делегация Еврозвязу находится с визитом у Минску. Делегация сустракается с представниками официального Минску и демократичной оппозиции. У Пинску демократичные активисты проводят уличные акции, распаусюджвующие информацию про Александра Борозенко, своего земляка, якого утримливают у следшем изоляторе у Минску. На предприемствах мостов массово берут отбитки пальцев. Милицианты посылаются на загад начальника милиции, сгодно с яким отбитки будут брать у во всех во возрасте от 30 до 55 годов. Супрацовники белорусской милиции склали 11 административных протоколов за порушение ажиттявления валютных операций. Правоохоучие органы тлумачить з'явление валютчиков каля обменных пунктов часовым дефицитом доляров. Был ректор Белорусского державного университета Василь Стражу узначалил Институт китаязнавства имя Конфуция.
А зараз на чарзе передача «Вольная студия». Гэты чалавек мае дзіўнае для сваякоў і знаёмцаў захапленне. Штогод ён едзе ў рэспубліку Комі і ўсталёвае там на месцы масавых лагерных пахаванняў крыжы. Ушаноўвае памяць загінулых у гулагу суайчыннікаў. Георгі Кажанеўскі, госць вольнай студыі і суразмоўца Міхася Скоблы.
Спадар Георгій, по професії ви інженер водопроводних збудованнів. Живете у Воложині. Дык як ви опинулися у далекій республіці Комі на місці колишніх совєтських концлагерів?
Я хотів визволити батьку. Мені було 2 роки, як його у 51-му році його арештували. Не хотів йти до колгасу. Його арештували і вивезли у Інту. Це лагер мінеральний. Найбільш такі страшний у цій системі ГУЛАГу. Там були контрреволюціонери, здрайці радзімы. У 51-м арештавалі, а у 56-м як выпусцілі з-за дроту, але без права выезду. Ён не мог нідзе паехаць, і асабліва на Беларусь. Ён прыехаў. Арештавалі яго і вывезлі. Ну, а пасля ён прыязджаў пра сваю маці, маю бабулю. Сувязь мы трымалі. Але нельга, каб улады ведалі, што бацька прыязджае. У 90-м годзе я звернуўся да польскага ўраду. Ад імя бацькі напісалі ліст да прэм'ера Мазавецкага. І ён да загад амбасаде у Москве допомогчи з моїм батьком. Перший раз я поїхав у Інту з польським телебаченням. Кольки годов все це тягнулося, це вся волокіта, бо тут наші сопротивлялись наші влади у Мінську.
Так ще у 90-му годі батько не мог виїхати з Інти на Радзіму.
Я ще не мог. Тільки офіційні документи і він отримав у 93-му годі. Хоча суд був пересуд у 91-му годі. Але документи пішли у Інту і там затримала місцеве КГБ.
А як ад конкретнага лёсу роднага бацькі вы прыйшлі да лёсаў тысячаў і тысячаў ахвяраў гулагу?
Справа тым, што бацька, ён казаў, што ў мяне адказнасць перад маімі сябрамі, тых, якіх ужо няма. Бацька адразу, як мы паехалі да яго, я пазіраў, адчуваў, чым ён хвалюецца. Ён вось мне туды пойдзе, вось тут кажа, з Беларусі цэлы этап, кажа, замарожаны, і вот тут іх закапалі. А кажа, тут хочуць будаваць дом. Я тут хадзіў, ну, ўжо сталі будаваць, але ён кажа, мы не пазволім. Кажа, няхай царква, але толькі не тут не павінны людзі жыць. Там магілы ляжаць. І вось ён, дзе ён ішоў, я за ім ішоў, бо я яго не мог аставіць. Ведаць, я мой тут ўсё дапамагаў. Але яго цянула, туды цянула. І кожны раз ён мяне ўсё ўводзіў у другія праблемы, з'яўляліся новыя прозвішчы.
Перад запісам нашай перадачы вы паказалі мне фота памятных крыжоў, усталяваных у Рэспубліцы Комі. Польскі крыж, літоўскі крыж, літоўцы зрабілі цэлы мемарыял, і беларускі крыж. Дзе ў якой канкрэтна мясцовасці стаіць крыж у памяць згіблых беларусаў?
Гэта ў Абязі. Абязь, гэта паміж Інтою і Варкутою. Там быў філіял лагера мінеральны, і там сядзелі найбольш вядомыя людзі, сусветна вядомыя людзі. Туды выслалі князя Святаполка Мірскага. Там жаночы лагер таксама, там вось была наша зямлячка Ларыса Геніюш, шмат людзей вядомых. Вось тут мне цэлыя спісы я прывёз.
Спадар Георгій, у многіх рэгіёнах Расійскай Федэрацыі дзейнічаюць аддзяленні грамадскай арганізацыі «Мемарыял». Ці супрацоўнічаеце вы з імі?
Ну, мы з бацькам сувязі такія ўстанавілі. Мы нават ездзілі за Урал, бо шукалі сляды князя Мірскага. І там былі мемарыялі. І вось тут вінце мы з старшынёй Дзямідавым. Вось. Але мне найбольш, мне спадабаўся такі дакладны чалавек, старшыня Абіска мемарыяла Віктор Ложкін. І ў нас працягваюцца такія кантакты. Ён высылае прозвішча людзей, каб мы тут далі інфармацыю і каб сваякі дзеці маглі прыехаць паставіць крыжы. Бо Комі людзі такія, ну, суеверныя. Яны хочуць, як бы, каб кажнага чалавека, каторы быў без віны, закапаны у іх, каб нашлі і ушанаваць іх памяць. Бо гэта як бы праграма іх ачышчэння. Гэта праграма прынята на ўзроўні прэзідэнт Рэспублікі Комі.
Я ведаю, што вы звярталіся да Аляксандра Лукашэнкі з просьбай узнагародзіць ад імя беларускай дзяржавы згаданага вамі Віктара Ложкіна. Ці былі нейкія вынікі пасля вашага звароту?
Адказу я не атрымаў, але праз амбасаду ў Маскве ён атрымаў ліст Ложкін. І ўсё, на гэтым усё.
А як вы лічыце, што гэты чалавек заслугоўвае?
Гэта павінна быць дзяржаўная ўзнагарода, бо ён колькі нашых землякоў знайшоў іхнія магілы. Там цяпер такія колкі з таблічкамі, але там павінны стаць крыжы. І ведаць, вельмі шкада, што ў нас на ўзроўні дзяржавы ў Беларусі не займаюцца так, як займаюцца ў Літве, як у Польшчы.
Спадар Георгій, у Абязі, як вы ўжо згадалі, адбывала пакаранне знакамітая беларуская паэтка Ларыса Геніюш. Ці ведае пра гэты факт старшыня тамтейшага мемарыялу спадар Ложкін?
Ложкін звярнуўся да мяне запытам, ну бо ён ведаў, што выданы кнігі Ларысы Геніюш, і ён ведаў, што там ёсць напісана пра Абязь. І ён папрасіў пашукай, ну, якія-небудзь зборнікі яе. Удалося, дапамаглі добрыя людзі, і кніга яму высланы, і ён паабяцаў, што знойдзем магчымасць заглянуць у яе справу лагерную. Я лічу, што ўсё атрымаецца, это вельмі важна, бо я чытаў у Святаполка Мірскага, напісана так, што яна была сцягам для ўсіх, і не толькі для беларусаў, але для палякаў і літоўцаў, для ўсіх людзей там у Абязі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Госць Міхася Скоблы ў вольнай студыі Георгій Каржанеўскі, які па ўласнай ініцыятыве ездзіць у Рэспубліку Комі і ўшаноўвае памяць загінулых у гулагу суайчыннікаў.
Спадар Георгій, калі зірнуць на мапу, калі зірнуць у той бок з цэнтральнай Еўропы, дзе тая Рэспубліка Комі? Забыты Богам край, на сотні кіламетраў тайга, а ў тайзе вядома якія законы. А вы не баіцеся ездзіць туды адзін? Наколькі я ведаю, надзейных аднадумцаў тут у Беларусі у вас няма.
Ведаеце, людзі Комі гэта такія уталентаваныя, гэта добрыя людзі, і я іх люблю. Мой бацька вывучыў язык Комі, і я лічу, што іх пільнуюць службы спецыяльныя, іх трымаюць у руках. колькі выпадкаў са мной здарылася. Мяне з фотаапаратам затрымалі былі. Я рабіў здымкі там, дзе нашы беларусы з дрэва будынкі будавалі ў вінце, это па галоўнай вуліцы. І мяне вось затрымалі. Ну, але добра, што бацька. Бацька мой, чаго ты з ім стаіш? Стукнем у морду. І тады чалавек той атышоў.
Такім чынам, ваша дзейнасць там, яна не ўхваляецца уладамі.
Я лічу, што дзеці тых людзей, якія забівалі, ну, як яны лічылі ты ворагаў народа, яны сёння маюць уладу. І яны хочуць схаваць гэта ўсе злачынства. Ну, працуюць там планава. Недзе ў 97-м годзе я вяртаўся з Інты, і месца ў поезе, мой плацкарт, заняў чалавек. Некі п'яніца. Я не стаў з ім спрачацца. Лёг спаць на верхнюю полку, бо мне было ніжняя. А пасля ўсе там адзін другого баіцца ў поезе. Ніхто ні з кім не размаўляе. Я звернув на другі дзень увагу, што нема того чалавека, а боты яго стаяць. І так ехалі аж да Ярославля. В Ярославлі прыйшла міліцыя і пытае, дзе вось гэты чалавек? Чаму вы не папярэдзілі правадніка? Што ён вас прагнаў? Я кажу, што ён мяне прагнаў. Запісалі мае пашпартныя даныя. Калі мы яго знойдзем, то чалавека, дык вызовем сябе тады на суд. Ну і ніхто мяне не вызываў, значыць, чалавека не нашлі. Там перад Пячорай дзесяткі кіламетраў пасёлак ад пасёлка, і там, напэўна, яго знайшлі ваўкі.
Ад вашых словаў робіцца непамысна. Вы сапраўды лічыце, што на месцы гэтага няшчаснага чалавека маглі аказацца вы, і што гэта была спланаваная якімсьці спецаперацыя?
Я не магу гэта 100% казаць, але сказала правадніца, што бачыла, як вынеслі чалавека з гэтага месца. Але чаму яна не папярэдзіла нікога? І ніхто не ведаў. Гэта ўночы. Выкінулі яго з вагона. Босага выкінулі, ён спаў.
У сувязі з усім тым, што вы расказалі, ці плануеце вы і надалей ездзіць у Рэспубліку Комі, у Расею, каб працягваць гэтую сваю святую справу, ушаноўваць памяць суайчыннікаў, якія бязвінна загінулі ў савецкіх лагерах?
Бацька мне паказаў месца, дзе абавязкова трэба паставіць крыжы. Гэта першы чарзе вось Абязь, ёсць крыжы. Затым Юршор, расстраляны лагер. Сажаніц напісаў, што там быў бунт, але ну гэта не так, магчыма, яму дакументы некія далі, ну не такія. Бо мой бацька казаў, што это была правакацыя. І вось я сустрэў чалавека, які быў пры тых расстрэлах. Загінула 66 чалавек. Там літоўцы помнік паставілі, германцы паставілі крыж вялікі, а беларусы нічога. Я бацьку абяцаў, што установім крыжы вось на гэтым кладбішчы. У Юршор крыжы у Уса, затым за Уралам, у Салехардзе і каплічку у Інце. Але я хачу найці такіх людзей, лепей ехаць у дваіх, у траіх, як мне аднаму.
Спадар Георгій, вось у нас у Дражня улады памятны крыж выкапалі. У Курапатах дык іх увесь час нехта ламае. А ці не адбываюцца падобныя акты вандалізму і там, у Рэспубліцы Комі? Ці ахоўваюцца кімсьці усталяваныя там знакі памяці? Можа быць, іх таксама даўно разбурылі?
У Рэспубліцы Комі прынята праграма, гэта ўсё на дзяржаўным узроўні, і там ахоўваецца. І яны хочуць як бы ачысціць сваю зямлю ад гэтых злыдняў, ад сталінскіх як бы нашаткаў. Ну, у нас на дзяржаўным узроўні гэта справа не разглядалася. Я лічу, што гэта зневажаюць наш народ, бо дзяржава павінна глядзець і ушаноўваць пахаванне нашых продкаў, невіноўна, якія загінулі.
І ў сваім апошнім пытанні я ізноў вярнуўся да курапатаў. Раней лічылася, што камуністаў, ваяўнічых бязбожнікаў, якія руйнавалі храмы, блюзнерылі над святынямі, спасцігне Божая кара. А як вы лічыце, якая кара, зямная, нябесная, любая, ці павінна спасцігнуць тых, хто сёння ламае памятныя крыжы, хто праклаў праз курапаты дарогу?
Ну, бабуля мая казала, што на другога душы выходзяць і глядзяць, як нашчадкі даглядаюць месца іх захавання. Я лічу, што з крыжамі змагаюцца тыя людзі, якія зневажаюць наш народ. Навошта каму яны мяшаюць гэтыя крыжы? Я начаваў адну ноч на курапатах. Гэтым, хто дзяржуў, я харчы ім прывозіў. І прыйшлось мне начаваць. Хацеў праз сон пачуць, што будзе ў гэтую ноч. І вось я якраз пачуў адчанаш, у сне пачуў. І раптам, кажуць, пажар, гарым. Усе выбеглі, я адкрыў гэта занавеску, бачу, стаіць машына на асфальце, аганёк, значыць, камера наведзена. Ну, я адзін застаўся ў палацы. Яны лілі ваду, але я іх навучыў, што надо вадой не затушыш агонь, трэба накрыць. Я лічу, што тыя людзі, якія нішаць крыжы, яны не паважаюць свой народ. І прыйдзе час, Божа кара на іх нойдзе. Бо кожны народ это павінен шанаваць месца вечнага спачынку сваіх продкаў.
Так лічыць Георгій Каржанёўскі, інжынер з Валожына, які быў госцем вольнай студыі і суразмоўцам Міхася Скоблы.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Нагадаю, што заўтра ў сувязі з выбарамі новага прэзідэнта ЗША госцем онлайн-канферэнцыі будзе старшыня галоўнай управы беларуска-амерыканскага задзіночання Вячка Станкевіч. Задавайце яму свае пытанні.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!